Sálmur 97. Drottinn er konungur, jörðin fagni, eyjafjöldin gleðjist. Ský og sorti umlíki hann, réttlæti og réttur eru grundvöllur hásætis hans. Eldur fer fyrir honum og eyðir fjandmönnum hans allt um kring. Leiftur hans lýsa um jarðríki, jörðin sér það og nötrar. Björgin bráðna sem vax fyrir augliti drottins, frammi fyrir drottni gjörvallrar jarðarinnar. Himnarnir kunngjöra réttlæti hans og allar þjóðir sjá dýrð hans. Allir skurðgoða dýrkendur verða til skammar, þeir sem stæra sig af falskvöðum. Allir guðir munu falla fram fyrir honum. Síon heyrir þetta og gleðist og dætur Júta fagna. Yfir dómum þínum, drottinn, því að þú, drottinn, ert hinn hæsti yfir allri jörðinni, mjög hátt hafin yfir alla guði. Þér, sem elskið drottinn, hatið illt. Hann verndar dyrkendur sína, frelsar þá úr hendi óguðlegra. Ljós skín réttlátum og gleði hjartarhreinum. Gleðjist. Þér réttlátir yfir drottni, vegsamið hans heilaga nafn.